Era Sport 101,8.
Ζεστή καλημέρα σε όλους. Ντουμ Σπύρο Γκολ. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Στέλιος Καμπρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα και πολλές ευχές. Αρχικά επιτρέψτε μας. Αρχικά για έναν γάμο. Ο συνάδελφος μας πριν και μετά από αυτά, φίλος πολλών από εμάς εδώ στην Ερασπόρ, ο Λευτέρης Αμπατζής. Σε λιγότερο από μία ώρα, στις 12 στο ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αρτέμιδα κοινός Λούτσα θα παντρευτεί αδελφικός φίλος, καλός συνάδελφος, διαμάντι ο χαρακτήρας του, ηθικός, καλοπροαίρετος, παιδί και αυτός της δημοσιογραφικής ομάδας της οικογένειας της εφημερίδας Φίλαθλος. Ευχές από όλους μας από την Έρα Σπορ, φίλε Λευτέρη, για ειρήνη, αγάπη, στη νέα μορφή συνύπαρξης. Να ζήσετε. Πολλές ευχές δίνουμε και στους παίκτες που πέφτουν, ραγίζουν και πέφτουν εντός αγωνιστικού χώρου όλο και περισσότεροι, όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια. Χθες λοιπόν το λέω αυτό γιατί χθες δύο παίκτες και πάλι, επαναλαμβάνω και πάλι, έπεσαν κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ο ένας στην Ολλανδία, ο δεύτερος στο κρατικό πρωτάθλημα. Και επιβάρυνση, απουσία αντοχών είναι η πρώτη εξήγηση που, στην οποία παραπέμπει τον κοινό νου αυτή η πραγματικότητα. Ξέρετε γιατί? Το λέω γιατί εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και τουλάχιστον 15-20 χρόνια, είναι όλο και συχνότερα τα ίδια κρούσματα. Σε παγκόσμιο, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, επαναλαμβάνω. Παίκτες που, πώς να το πούμε, μένουν από δυνάμεις και αυτό φαντάζει λογικό με την γνώση της αγωνιστικής πραγματικότητας, των ρυθμών της, γιατί ο αριθμός των παιχνιδιών είναι όλο και μεγαλύτερος. Έχει μπει η τηλεόραση, έχει εισβάλει τηλεόραση εδώ και πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Οι σπόνσορες οι οποίοι απαιτούν περισσότερο θέαμα, περισσότερη αγωνιστική διαδικασία για να καρπώνονται ό,τι μπορούν από αυτήν. Και αναφέρω βεβαίως στα χρήματα, στην οικονομική διάσταση της αγωνιστικής δραστηριότητας. Και όλα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία γιατί αναφερόμαστε στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου. Ήδη είχαμε πριν από 10 μέρες και σε άλλα γήπεδα, ευρωπαϊκά γήπεδα και όχι μόνο, και στη Νότια Αμερική, είχαμε και άλλους παίκτες που έπεσαν στο αγωνιστικό χώρο. Και προσέξτε, οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις είναι παίκτες που καταραίουν, χωρίς να έχουν την μπάλα στα πόδια τους, χωρίς να τη διεκδικούν, αλλά απλώς τρέχουν για να πάνε κοντά στην μπάλα ή περπατούν για και κοιτάζουν την συμμετοχή τους στην επόμενη φάση. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερο νόημα. Στη σημερινή εκπομπή θα επιχειρήσουμε αργότερα σήμερα να λάβουμε πιστικές απαντήσεις για τις αιτίες αυτού του συμπτώματος, γιατί περί συμπτώματος πρόκειται. Όταν αυτό συμβαίνει κατά κόρον και στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου, κάτι συμβαίνει. Έβλεπα πριν μπω στον ραδιοθάλαμο της Ερασπορ την βαθμολογία της UEFA, η οποία η θέση στην οποία βρίσκεται το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τις επιτυχίες ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ είναι βελτιωμένη. Αλλά αυτό σημαίνει πολλά και τίποτα, γιατί παραπάνω έβλεπα την βαθμολογία και μας καλεί για συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων και των βαθμών που αυτά τα αποτελέσματα συνεπάγονται. Γιατί οι διώκτες μας στη βαθμολογία του UEFA είναι σε απόσταση αναπνοής. Βρισκόμαστε στην 19η θέση και κοντά μας είναι η Κροατία, η Πολωνία και η Σουηδία. Να θυμίσω ότι πρώτη στη σχετική βαθμολογία της UEFA είναι η Αγγλία. Επαναλαμβάνω, κριτήριο της θέσης που λαμβάνει κάθε χώρα σε αυτή τη βαθμολογία είναι τα αποτελέσματα και οι βαθμοί που συνεπάγονται αυτά των ομάδων κάθε χώρας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία και Γαλλία, οι 6 πρώτες χώρες. Και είναι αλήθεια ότι θυμίζω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία σε φάση ομίλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων η Ελλάδα άγγιξε το απόλυτο νικόν στις επιτυχίες ΑΕΚ Παναθηναϊκού και του διπλού του ΠΑΟΚ, όμως δεν προστέθηκε το θετικό αποτέλεσμα του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά, η χώρα μας, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν ακολούθησε την ακμή των άλλων τριών ομάδων, παρ' όλα αυτά η χώρα μας λοιπόν κατάφερε να μαζέψει 1.200 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA, με αποτέλεσμα να ξεφύγει και άλλο από την 20η την Κροατία, η οποία πήρε βαθμούς από την νίκη της μοναδικής της εκπροσώπου της Δυναμό Ζάγκρεπ, 5-1 την Αστάνη Δυναμό Ζάγκρεπ. Και προσέξτε, θα αναφέρω τώρα κάτι το οποίο σαρκάζει αυτή την ακμή, έστω και πρόσκαιρη ακμή του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί για να γίνει αυτή η ακμή διαρκής, να αποκτήσει συνέχεια, να συμβαίνει σε βάθος χρόνου, θα πρέπει να αλλάξουν πολλά στο ποδοσφαιρό μας, γιατί οι ομάδες μας αναπόφευτα, επαναλαμβάνω αναπόφευτα, ως στελέχη, ως μέλη, με συγχωρείτε, αυτές οι ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου μεταφέρουν και τις παθογένειες του ποδοσφαίρου μας και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Όταν αλλάξουν λοιπόν, όταν βελτιωθούν ακόμα και στοιχειώδεις συνθήκες διεξαγωγής του ποδοσφαίρου στη χώρα μας, αυτό θα έχει αναπόφευτη αντανάκλαση και στην ευρωπαϊκή ακμή, ας την πούμε έτσι, των ελληνικών ομάδων. Και προημερών, μόλις προημερών, ακούσαμε αυτό είναι γεγονός που σαρκάζει την επιτυχία των ελληνικών ομάδων και της δίνει βεβαίως και μεγαλύτερη αξία. Πριν από λίγες ημέρες ακούσαμε εξηγήσεις που δεν πείθουν από την ΕΠΟ για την ελάφρυνση της ποινής σε χειραγώγηση παιχνιδιών. Χειραγώγηση, η ευγενής έκφραση του στισήματος. Και αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή στην σύγχρονη κατάρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μία από, πείτε το και έτσι, μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να σχηματιστεί νέα δικογραφία με ομάδες της Super League 1 και της Super League 2. Παρ' όλα αυτά, οι φορείς του ποδοσφαίρου μας δείχνουν αδύναμες, δεν είναι, δεν δείχνουν διάθεση πολύ απλά να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο όσον αφορά τις ποινές που επιβάλλονται από τα δικαιοδοτικά όργανα για την χειραγώγηση των παιχνιδιών, για το στήσιμο των παιχνιδιών. Στο κώδικα διοντολογίας του 2020, θυμίζω, η ποινή ήταν υποβιβασμός, ενώ σε αυτόν που βρίσκεται σε ισχύ η ποινή είναι αφαίρεση τουλάχιστον 3 βαθμών. Προσέξτε τώρα, πριν από περίπου 3 μήνες η πρόταση της Λίγας στην ΕΠΟ για την τροποποίηση του ίδιου κανονισμού, παρά τη νέα υπόθεση διαφθοράς που έφερε στο φως έρευνα της Ιντερπόλ, ήταν να ελαφρύνει την ποινή και να προβλέπεται υποβιβασμός ή αφαίρεση 10 βαθμών. Η πρόταση του συνεταιρισμού για την τροποποίηση του άρθρου 27 ήταν η ακόλουθη, εάν η πέτεια της προσπάθειας ή και της επίτευξης των ανωτέρων είναι ομάδα. Οι χρηματικές ποινές δεν πλησιάζονται, η δε ομάδα ή ομάδες τιμωρείται ή τιμωρούνται με τις εν λόγω ποινές, με αφαίρεση 10 βαθμών έως 10 βαθμών από το πρωτάθλημα ή και με υποβασμό στις αμέσως κατώτερες κατηγορίες. Το μείον 10 της Λίγκας λοιπόν, η ΕΠΟ το έκανε τουλάχιστον μείον 3 και μετά την έντονη κριτική που δέχθηκε από τα μέσα ενημέρωσης και από στελέχη της ποδοσφαιρικής οικογένειας που την σχολίασαν τις αποφάσεις, η Ομοσπονδία αποφάσισε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Πώς? Έλατε, πώς? Να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα για το ποινολόγιο Χάδη, γιατί περί αυτού πρόκειται. Το τονίζω αυτό μετά την αναφορά στις αγωνιστικές επιτυχίες των ελληνικών ομάδων, γιατί κατανοούμε σε ποιο περιβάλλον, το γνωρίζουμε, αλλά καλό να το τονίζουμε, γιατί κατανοούμε σε ποιο περιβάλλον θρέφουν την αγωνιστική αξία τους και πετυχαίνουν τις ευρωπαϊκές επιτυχίες. Take one fresh and tender kiss. The memories you gave of me. Add one stolen night of bliss. The memories you gave of me. One girl, one boy, some grief, some joy. Memories are made of this. The memories you gave of me. Don't forget a small room leaf. The memories you gave. Fold in lightly with a dream. The memories you gave. Your lips and mine. Two sips of wine. Memories are made of this. The memories you gave. Then add the wedding bells. One house where lovers dwell. Three little kids for the flavor. Stir carefully through the days. See how the flavor stays. These are the dreams you will savor. With his blessings from above. Serve it generously with love. One man, one wife, one love through life. Memories are made of this. Memories are made of this. Ας αναφερθώ λοιπόν και πάλι τώρα στο θέμα το οποίο προλόγησε τη σημερινή εκπομπή, την απουσία δυνάμεων από όλο και συχνότερα από ποδοσφαιριστές των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Υπάρχει και σε παγκόσμιο επίπεδο το ίδιο σύμπτωμα, και δεν είναι μόνο η απουσία δυνάμεων, όπως και χθες συνέβη σε γήπεδο της Ολλανδίας και της Κροατίας, είναι και όλο και συχνότεροι τραυματισμοί. Να θυμίσω εδώ ότι ο Ιβάν Πέρισιτς είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη σε μια μακρύ σχετικό κατάλογο. Ο Κροάτης της Τότεναμ υπέστη ρήξη χιαστών, χειρουργήθηκε πριν από 3 ημέρες και θα χάσει όλη την περίοδο. Και είχαν προηγηθεί μέσα στο καλοκαίρι ο Τίμπερ της Άρσεναλ, ο Μίνξ και ο Μπουεντία της Αστον Βίλα, ο Κουρτουά και ο Μιλιτάο της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι συγκεκριμένοι τραυματισμοί, γιατί τους τονίζω, γιατί οδήγησαν και τον Νταβίτ Σίλβα να βάλει τέλος στην καριέρα του, ξέροντας ότι στην ηλικία του δύσκολα θα επιστρέψει στα γήπεδα. Δεν είναι λοιπόν μόνο όσα φαντάζουν ως απουσία δυνάμεων, και όλο συχνότεροι τραυματισμοί. Θέλω να τονίσω εδώ ότι μέχρι πρόσφατα υπήρχε στατιστική στις ομάδες του Champions League ότι το έμψυχο δυναμικό τους θα εμφανιστεί μία ρήξη χιαστού ανά 2 περίοδους. Αυτά για τους γνώστες κάτι λένε. Τα δεδομένα όμως αλλάζουν. Ο Αντσελότη της Ρεάλ Μαδρίτης το ξέρει πολύ καλά αυτό, καθώς είδε και τους Μιλιτάο και Κουρτουά να απεχαιρετούν την περίοδο φέτος το καλοκαίρι, Παναβάνω, Μιλιτάου και Κουρτουά αποχαιρέτησαν την περίοδο φέτος το καλοκαίρι. Όσο για τον γιατρό που χειρούργησε τον Βραζιλιάνο στόπερ και τον Βέλγο τερματοφύλακα, τον Μιλιτάου και τον Κουρτουά, προειδοποίησε, προσέξτε, ότι σημαντικό ρόλο στους τραυματισμούς αυτούς παίζει, δικά του λόγια από εδώ και πέρα, η μειωμένη περίοδος ξεκούρασης των παικτών ύστερα από μια κουραστική περίοδο ή μεταξύ των υποχρεώσεών τους. Γιατί δεν είναι μόνο υποχρεώσεις με τους συλλόγους, εγχώριες και διεθνείς υποχρεώσεις, έχουν προστεθεί διοργανώσεις και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Δεν πρόκειται να πούμε ότι οι ποδοσφαιριστές να τους εξισώσουμε με τους εργάτες των ανθρακοριχείων στις οπές της γης, έτσι, σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη να τονίσουμε την επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών, όλο και συχνότερα πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο, είτε από απουσία δυνάμεων, είτε από τραυματισμούς, όλο και συχνότερους τραυματισμούς λοιπόν. Ειδικοί και ανέσυρα εντόπισα και ανέσυρα σχετικές διατυπώσεις σε ιστοσελίδες και όχι μόνο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούν λοιπόν τι, ότι αποκτά επίσης τεράστια σημασία η λεγόμενη εισαγωγικά λέξη, τη χρησιμοποιούν την διάκφραση πολλοί από αυτούς, η αόρατη δουλειά στις προπονήσεις και προς την ιδιοδεκτικότητα, δηλαδή τον αυτόματο έλεγχο της σύσπασης των μειών που προστατεύουν το γόνατο όταν υφίστανται μηχανικό στρες. Διαβάζω επιλέξη, δεν παριστάνω τον γιατρό αυτό το κυριακάτικο πρωινό, διαβάζω επιλέξη την σχετική διατύπωση Ιταλού εργοφυσιολόγου. Και τονίζει ότι η ιδιοδεκτικότητα αποτελεί έκτη αίσθηση δική του έκφραση και βοηθά τον εγκέφαλο να οδηγεί τις κινήσεις μας καθορίζοντας τη θέση, την ταχύτητα και την κατεύθυνση των μελών του σώματός μας. Και βέβαια αυτά έχουν εισέλθει και καλώς έχει συμβεί με καθοριστικό, με κέριο τρόπο στην αγωνιστική διαδικασία, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο της εποχής μας και δικαίως είναι αυτό, επαναλαμβάνω, γιατί ο αριθμός των παιχνιδιών, αν ακούσετε γιατρό να σας αναφέρει πόσα παιχνίδια με κριτήριο τις ανθρώπινες αντοχές του καλά, έστω και του καλά γυμνασμένου ποδοσφαιριστή. Αυτή η πραγματικότητα, ποιον αριθμό παιχνιδιών, επιτρεπόμενων παιχνιδιών, το πούμε έτσι, συνεπάγεται, θα κατανοήσετε ότι τα παιχνίδια που δίνουν ποδοσφαιριστές είναι πολύ περισσότερα. Θυμάμαι τώρα ότι σε μια πρόσφατη συνέντευξη τύπου της Manchester City, ο Pep Guardiola δεν είχε βασίσει τα λόγια του. Τι είχε πει? Θυμάμαι ότι ως παίκτης είχε στη διάθεσή μου 25 ημέρες για να δουλέψω για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της χρονιάς. Δεν επιστρέψαμε κατευθείαν από διακοπές για να μπούμε στο γήπεδο. Τώρα σου δίνουν μόλις 4 ημέρες για να προετοιμαστείς για την πρώτη ευρωπαϊκή σου υποχρέωση. Κοινώς στην χιδέα, περί αυτής πρόκειται, σύγχρονη πραγματικότητα, στη χιδέα σύγχρονη πραγματικότητα, παίκτες μηχανές για την παραγωγή οικονομικών κερδών. Έτσι πολύ απλά. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella.
hearts who play tippy tippy tay, tippy tippy tay, like a guitar and when the stars make you drool, just like a pastifazool at some ore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
That's amore.
Bells will ring,
ding-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella, hearts will play,
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay,
like a gay tarantella.
Lucky fella.
Amore,
that's amore.
When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Amore,
that's amore.
Καλημέρα σε όλους, Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Σάμι στο μικρόφωνο. Και βέβαια το μεγάλο παιχνίδι είναι αύριο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Στην τελική ευθεία της εκπομπής θα μιλήσουμε και για το ντέρμπι της Λεωφόρου, το αυριανό παιχνίδι. Πριν όμως έχω προαναγγείλει, λοιπόν, θα αναζητήσουμε πιστική απάντηση σε όσα λέγαμε πριν. Έχει αυξηθεί, λοιπόν, ανησυχητικά ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που χάνουν όλη την περίοδο λόγω σοβαρών τραυματισμών, οι οποίοι, όπως σύμφωνα με τις επιστημονικές εκτιμήσεις, τις ιατρικές εκτιμήσεις, δεν είναι καθόλου τυχαίοι. Παίκτες, όπως και χθες σε δύο ευρωπαϊκά γήπεδα, μακριά από την μπάλα έπεσαν κάτω στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό συμβαίνει όλο και συχνότερα εδώ και 15-20 χρόνια, τόσα τα υπολογίζω. Να θυμίσω αυτό που είπα πριν, τη δήλωση του γιατρού που χειρούργησε τον Μιλιτάο και τον Κουρτουά. Προειδοποίησε ότι, και αυτή θα είναι η γέφυρα για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον εκλεκτό καλεσμένο μας, προειδοποίησε λοιπόν ότι σημαντικό ρόλο στους τραυματισμούς παίζει η μειωμένη περίοδος ξεκούρασης των παικτών ύστερα από μια κουραστική αγωνιστική περίοδο ή μεταξύ των υποχρεώσεών τους. Τονίζω εδώ των αυξανόμενων, των όλο και αυξανόμενων υποχρεώσεών τους. Ο κ. Βαγγέλης Ζουσόπουλος είναι εργοφυσιολόγος. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς, κύριε Τσάμι. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πολύ. Είπα πολλά που λειτουργούν και ως ερεθίσματα για το πρώτο ουσιαστικό σχολείο σας. Παρακαλώ.
Πολλά που καλύψατε πάρα πολύ μεγάλο εύρος της περιοχής αυτής, πολύ στοχευμένα, με στοιχεία που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση που γίνονται από τα παιχνίδια και, και τους τραυματισμούς. Και αν κάποιος βάλει κάτω τα λόγια σας και αναλύσει αυτά, μέσω της λογικής μπορεί να καταλάβει. Όσον αφορά την πιστική απάντηση που θα μπορούσα να δώσω εγώ, μάλλον δεν είναι και τόσο απλό, γιατί αν ήταν τόσο απλό θα είχαν βρει και το τι θα μπορούσαν να κάνουν για να τα αποφύγουν.
Συγγνώμη, εδώ θα ρωτήσω ως υποψιασμένος πολίτης των καιρών μας. Θέλουν να το βρουν. θέλουν να σταματήσουν αυτοί οι ρυθμοί. Αυτή, συγγνώμη, αυτή η αγωνιστική διαδικασία, η όλο και βαρύτερη αγωνιστική διαδικασία, συνεπάγεται κέρδη. Να το πούμε απλά. Θέλουν να το, να το μειώσουν αυτό.
Προφανώς γίνεται η σχάριν του θεάματος όλο αυτό και του οικονομικού όφελους. Αλλά θα σταθώ σε αυτό που είπατε. Αναφέρατε κάποια παραδείγματα αθλητών που έχουν τραυματιστεί και αυτό αφορούν κυρίως τα προηγμένα στα δικά μας μάτια ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, την Premier League, τη La Liga, με κορυφαίους ποδοσφαιριστές, αλλά με ποδοσφαιριστές που δεν έχουν κάτσει πέραν της μιας εβδομάδας ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα όλη τη σεζόν. Και πια οι εντάσεις είναι τέτοιες οι οποίες δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε μέτρα, οτιδήποτε μέτρα και αν παρθούν από τα ιατρικά επιτελεία, από τα προπονητικά επιτελεία, να σώσουν την κατάσταση στο τέλος.
Θέλω να το αναλύσετε παρακαλώ αυτό, τα μέτρα και ναι. Τι να σώσουν.
Ναι, θέλω να πω πρώτον ότι πρόκειται για ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα ως το προς πώς καταγράφονται οι τραυματισμοί. Όπως είπατε, άλλη είναι, η φύση του αθλήματος είναι τέτοια που προκαλεί τους τραυματισμούς. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ένταση και είναι άθλημα επαφής. Άρα αυτό από μόνο του έχει τραυματισμούς. Πέρα από αυτό, η UEFA ακόμη και η FIFA δεν έχουν βρει τρόπο καταγραφής ώστε να δώσουν πραγματικά στατιστικά δεδομένα τι εστί πρώτου βαθμού φλάση, τι εστί διάστρεμα και τι εστί... γιατί όπως είπατε χθες πέσαν άτομα μόνοι τους. Το οποίο κάποιος βγάζει φλάση και κάποιος έχει άλλο τραυματισμό.
Και όλα και αυτά, με συγχωρείτε, το θέτω υπό την κρίση σας, δίνουν ιδιαίτερη σημασία, δίνει ιδιαίτερη σημασία στις τέτοιες αναφορές το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου.
Σωστό. Αυτό ενισχύει την άποψη που είπατε στην αρχή ότι πια οι ποδοσφαιριστές είναι τόσο βεβαρημένο το πρόγραμμά τους που είτε είναι στην αρχή της περίοδου είτε είναι στο τέλος είναι το ίδιο κουρασμένοι.
Ακριβώς.
Δηλαδή από τη στιγμή που δεν προλάβανε να ξεκουραστούν. Αναφέρατε πάλι ένα στοχευμένο παράδειγμα με τον Pep Guardiola που λέει είχα 25 μέρες και τώρα έχω 4. Δηλαδή έρχονται οι ποδοσφαιριστές από υποτίθεται διακοπές και... επειδή είχαν συμμετάσχει στην εθνική ομάδα, επειδή είχαν άλλες υποχρεώσεις, φτάνουν και ενσωματώνονται στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας που έχουν ολοκληρώσει άλλοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν θα παίξουν μετά, και μπαίνουν αυτοί κατευθείαν σε ένα δεύτερο ή τρίτο στάδιο, γιατί θεωρούνται ότι είναι έτοιμοι. Έχεις κάτσει πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε μπαίνεις κατευθείαν σε μεγάλη ένταση. Ο αγώνας πάντα δεν μπορεί να κάνεις οικονομία δυνάμεων μέσα σε έναν αγώνα όταν οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, οπότε υπάρχουν αυτά τα δεδομένα.
Ακριβώς.
Οι παράγοντες κινδύνου είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή υπάρχει ιστορικό τραυματισμό σε κάθε ποδοσφαιριστή. Δεν μπορεί να ανακάμψει ή να επανέλθει ένας ποδοσφαιριστής με 5 μέρες, με 3 μέρες. Μετά η ηλικία πολλών ποδοσφαιριστών, μεγάλων ονομάτων, ξεπερνάει κατά πολύ τα 30 έτη που παλιότερα σταματάγανε το ποδόσφαιρο.
Ακριβώς. Τώρα, οι ποδοσφαιριστές σταματούν κοντά στα 40. Πριν από 20 χρόνια και τόσο, ναι, ακόμη και πριν από 20 χρόνια, τα 30 ήταν η τελική ευθεία της καριέρας κάθε ποδοσφαιριστή. Τώρα είναι η ακμή του. Θεωρείται η ακμή του.
Από τη μία λένε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αλλά από την άλλη η φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος δεν αλλάζει και οι ορμόνες που εκρίνει το σώμα μας, η τεστοστερόνη που έχει το σώμα των, όταν μιλάμε για το αντρικό ποδόσφαιρο, των ποδοσφαιριστών που είναι στην δεκαετία 20-30 και στη δεκαετία 30-40, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα προκειμένου να κάνει το recovery που χρειάζεται μέσα σε 2 μέρες, όταν χρειάζεται να ταξιδέψει και όταν χρειάζεται να κάνει... 2-90 λεπτά μέγιστη ένταση.
Κύριε Ρουσόπουλε, παρακαλώ πολύ. Ό,τι πολύ σημαντικό θέλω να το αναλύσετε για να μας κάνετε σοφότερους. Παρακαλώ.
Να αναλύσω το θέμα ποιο, της ανάληψης.
Των δυνάμεων και της...
Των δυνάμεων. Θεωρώ ότι πια το κομμάτι της φυσικής κατάστασης στις ομάδες έχει σχεδόν εξαντληθεί. Δηλαδή υπάρχει επιτελείο μέσα τόσο... με πάρα πολλές γνώσεις και επιστημονική γνώση από πίσω, που προσπαθούν να βοηθήσουν αυτό, αλλά δεν αρκεί, γιατί όταν καλείσαι σε 2-24 ώρα να κάνεις όλη αυτή την επαναφορά και να είσαι έτοιμος πάλι στο 100%, δεν αρκεί, γιατί υπάρχουν φυσιολογικοί παράμετροι, δηλαδή αιματολογικοί παράμετροι που δεν επανέρχονται, στοιχεία όπως το γλυκογόνο, τα υγρά, που είναι το πιο απλό, που επίσης είναι από τα στοιχεία που παλεύουν τα επιτελεία και περνάει από το χέρι τους να κάνουν κάτι, αλλά δεν περνάει, δεν γίνονται όλα, δεν μπορούν να έρθουν όλα μέσα σε 2-24 ώρα, ειδικά όταν δεν υπάρχει πλήρη ανάληψη, όταν υπάρχει, τελειώνει το παιχνίδι στις 12 η ώρα και μπαίνουν στο αεροπλάνο στις 2 για να φύγουν, για να φτάσουν το πρωί, να μην έχουν ξεκουραστεί, να μην έχουν κάνει την απαραίτητη αποθεραπεία που χρειάζεται μετά το παιχνίδι, και πρέπει μετά την επόμενη μέρα, όντας ξενυχτισμένοι, γιατί δεν έχουν κοιμηθεί, πώς μπορεί ένας να κοιμηθεί μέσα στο αεροπλάνο μετά από παιχνίδι, να ανακάμψει στο 100% και να ανακάμψει και διατροφικά και αιματολογικά και μυϊκά. Είναι κάποια πράγματα που χρειάζονται χρόνο. Ιατρικά δηλαδή δεν βγαίνει.
Ανταυθύνσεις πραγματικότητας, ποια είναι η προτινόμενη από την επιστήμη? Δηλαδή βρισκόμαστε στην εποχή των παιχνιδιών κάθε τρεις ημέρες. Αυτή είναι ένας γενικός κανόνας πλέον στην σκληρή, με το ίδιο κριτήριο, εποχή μας για τους ποδοσφαιριστές. Ανταυθύνσεις πραγματικότητας, τι προτείνει η επιστήμη, τι προτείνετε εσείς?
Η επιστήμη προτείνει μεγαλύτερα ρόστερ, όπως και αρχίζουν να γίνονται, και οι ομάδες δηλαδή που έχουν πορεία και έχουν καλές επιδόσεις, έχουν και μεγαλύτερα ρόστερ για να μπορούν να αντικαταστήσουν τους παίκτες. Όχι αλλαγή εντεκάδας, αλλά να δώσουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής, ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν. Και από εκεί και πέρα, αυτό που νομίζω που η επιστήμη προτείνει εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αρκετό. Δηλαδή είναι τόσος ο όγκος που δεν είναι αρκετό, και δεν μιλάμε για άτομα, δεν μιλάμε για μηχανές, μιλάμε για ανθρώπους, τα οποία δεν μπορούν να γυρίσουν αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή υπάρχει έλεγχος ετοιμότητας με μηχάνημα για μυϊκός, υπάρχει αιματολογική εξέταση μυϊκά, και όταν βγει το πόρισμα ότι δεν είναι έτοιμος και αυτός παίζει...
Ναι, αν κρίνουμε όμως από τα συμπτώματα της πτώσης ποδοσφαιριστών, είτε λόγω απουσίας δυνάμεων είτε τραυματισμών, τα συμπεράσματα από τα ίδια μηχανήματα δεν λαμβάνονται υπόψη πολύ απλά.
Πιθανότατα, ναι. Πιθανότατα, γιατί η ανάγκη είναι άλλη, και πιθανόν πιστεύουν ότι μπορεί κάποιος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έστω και σε χαμηλότερη φυσική κατάσταση, σε χαμηλότερο βαθμό ετοιμότητας, να μπει μέσα, να κάνει τη διαφορά και μετά να τον αντικαταστήσουμε. Αλλά πάντα δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται το εγχείρημα, και στο τέλος υπάρχουν αυτά, οι τραυματισμοί και οι πτώσεις.
Παιχνίδια λοιπόν κάθε τρεις ημέρες είναι ο γενικός σκληρός κανόνας εποχής μας. Ανταυτού, πόσα παιχνίδια κάθε τρεις ημέρες, για να μας καταλαβαίνουν και όσοι μας ακούν, θα προτείνει η επιστήμη?
Η επιστήμη
ένα.
Θα προτείνει ένα.
Ένα.
Ναι. Προέρχομαι από το χώρο του στίβου σαν αθλητής, και πάντα έχω σαν στο μυαλό μου τι κάνει ένας αθλητής του στίβου για να αποδώσει τα μέγιστα, εκεί που έχει το χρονόμετρο, εκεί που έχει τη μεζούρα. Χρειάζεται τρομερή ξεκούραση, χρειάζεται τρομερό φρεσκάρισμα, τρομερό προγραμματισμό.
Αποφόρτιση.
Ναι, προκειμένου να αποδώσει το 100%. Ακούμε τους Τεντόγλου, τη Στεφανίδη, από εδώ από εκεί, αθλητές υψηλού επίπεδου, που λένε ότι δεν μου βγήκε η λεπτομέρεια γι' αυτό. Ζητάμε από ένα ποδοσφαιριστή ανά τρεις ημέρες να παίζει στο 100%. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο.
Ακριβώς. Κύριε Ρουσόπουλε, μέχρι τώρα απαντούσατε ως εργοφυσιολόγος στις ερωτήσεις μου και κάνατε τις διατυπώσεις σας χωρίς τα δικά μου ερεθίσματα και μας κάνετε σοφότερος αυτό το πρωινό. Θέλω παρακαλώ πολύ να κλείσετε την κουβέντα μας εσείς ως πολίτης των καιρών μας. Είστε βεβαίως και ως εργοφυσιολόγος πολίτης της εποχής μας. Δεν θέλω να απαντήσετε επιστημονικά για τα αποθέματα ή την απουσία αποθεμάτων δυνάμεων. Θέλω να αναφερθείτε ως πολίτης των ημερών μας για αυτή την κοινωνική πραγματικότητα, η οποία δεν υπάρχει μόνο στον αθλητισμό, υπάρχει και σε άλλα επίπεδα της δημόσιας ζωής. Γιατί έχουν γίνει τόσο σκληρές οι κοινωνίες μας, τέλος πάντων?
Είναι είναι θέμα κοινωνίας ακριβώς και είναι θέμα αυτό που ήρθε και είπε και ο Γκουαρδιόλα κάποια στιγμή εδώ στην Αθήνα πριν το Super Cup, ότι δεν είναι θέμα κοινωνίας και μόνο Ελλάδας, είναι όλα. Είναι όλοι οι λαοί συμπεριφέρονται έτσι, αναφέρθηκε στο σπρόξιμο του ανθρώπου στο πλοίο, αναφέρθηκε στις φωτιές, αναφέρθηκε στις πλημμύρες, αναφέρθηκε σε τέτοιου είδους θέματα και πώς αντιμετωπίζονται από τον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή θέλει ο κόσμος να βλέπει αυτό, θέλει να βλέπει το θέμα και αυτό του δίνουν.
Παραμερισμό του ανθρώπινου παράγοντα, έτσι.
Σωστά.
Μάλιστα. Τι τραγικό αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, καλημέρα.
Αλλοτινές μου εποχές, αλλοτινή μου χρόνη, ερωτικές μου συντροφιές, ερωτική μου πόνη. Αχ και να ερχόσαστε ξανά αυτά τα τρία δειλινά που είναι η καρδιά μου μόνη. Τώρα που σου ρουφώνει αλλοτινές μου εποχές, αλλοτινή μου χρόνη. Αγαπημένες μου φωνές, αγαπημένα χείλη, ονειρεμένες μου στιγμές, σ' ονειρεμένο δίλη. Αχ και να φέρνατε ξανά στην ορφανή μου καρδιά μηνύματα τα φρύνη της μοναξιάς μου φίλη. Αγαπημένες μου φωνές, αγαπημένα χείλη.
Και ώρα να μιλήσουμε για αγωνιστική δράση. Παναθηναϊκός ΑΕΚ λοιπόν, το αυριανό παιχνίδι, χωρίς πολλά. Κύριε Αναστόπουλε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Ο Νίκος Αναστόπουλος, που γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα παιχνίδια, τι λέω τώρα, τα αυτονόητα, τόσο λοιπόν. Και είναι μακριά από τις δύο ομάδες, με την έννοια ότι ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια του Ολυμπιακού, και το λέω χωρίς περιστροφές και δεν χρειάζεται διευκρινήσεις.
Και έτσι είναι.
Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Αύριο λοιπόν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, σε πολύ καλή ψυχολογία, με επιχείρημα τις ευρωπαϊκές επιτυχίες τους. Πώς θα κυλήσει το παιχνίδι?
Καταρχήν θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλες τις ελληνικές ομάδες, και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό, που η εμφάνισή του δεν ήταν για να χάσει. Στις μικρολεπτομέρειες έχασε. Λοιπόν, να δώσουμε συγχαρητήρια, γιατί με τις νίκες αυτές οι οποίες έκανα, σιγά σιγά θα πρέπει να μπούμε και σε αυτή τη λογική, για να φέρνουμε νίκες, για να περάσουμε αυτό το μαρτύριο που περνάμε τώρα όσον αφορά να παίζουμε από τον Ιούλιο. Και πάει λέγοντας. Έτσι, τώρα όσον αφορά για το παιχνίδι, πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες έχουν κάνει μια, κάνανε την Πέμπτη μια υπερπροσπάθεια. Ειδικά η ΑΕΚ για να, που κέρδισε 3-2 στον Brighton. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι φορμαρισμένη και είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Το Σάββατο να σκεφτείτε, να σκεφτείς ότι είχα κερδίσει ένα 3 τη United.
Βεβαίως.
Λοιπόν, και οι δύο ομάδες λοιπόν έκαναν υπερπροσπάθειες. Τώρα θα δούμε πώς, αν αυτή η υπερπροσπάθεια έχει αντίκτυπο στην απόδοση τους. Έτσι.
Από τη αν ζητήσει πλευρά... κάποιος από τον Νίκο Αναστόπουλο το κλειδί εξορισμού, γιατί τα ντέρμπι στα ντέρμπι πολλές φορές έρχονται τα πάνω κάτω και βλέπουμε διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που περιμένουμε. Με ό,τι έχουμε στα χέρια μας και στη σκέψη μας μέχρι στιγμής για τις δυνατότητες των δύο ομάδων, για τον τρόπο που παίζουν οι δύο ομάδες, ποιο είναι το κλειδί του παιχνιδιού, αν ζητήσει κάποιος, τι θα απαντήσετε?
Ναι, κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι ακόμη επειδή βρισκόμαστε στην πέμπτη αγωνιστική, οι ομάδες δεν έχουν βρει το ρυθμό και δεν έχουν και τα παιχνίδια που πρέπει να έχουν. Δεν μπορούμε να βγάλουμε σαφή αποτελέσματα. Τώρα, η ΑΕΚ ξέρουμε ότι και ο Παναθηναϊκός μάλλον είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν κρατήσει το βασικό τους κορμό. Οι προσθήκες λοιπόν ήταν, προς τα αφαιρές ήταν λίγες. Ξέρουμε λοιπόν η ΑΕΚ ότι είναι μια ομάδα η οποία θα πιέσει μπροστά, θα μαρκάρει, θα πιέσει πολύ μπροστά. Από την άλλη πλευρά και ο Παναθηναϊκός είναι και σε αυτή τη λογική. Έχει το πλεονέκτημα, η ΑΕΚ έχει θα έλεγα το μειονέκτημα της πίεσης, διότι σε περίπτωση ήττας θα μείνει 7 πόντους πίσω. Έτσι, το Παναθηναϊκός πέσει στο γήπεδο του, είναι σε καλή κατάσταση. Θα γίνει μια μάχη η οποία πιστεύω ότι το κλειδί θα είναι ο χώρος του κέντρου. Ναι. Δηλαδή ο Γιόνσον, ο Σιμόνς, ο Πινέδα, ποιοι θα παίξουν εκεί, πώς θα βρεθούν, αν θα αντέξουν την πίεση του Παναθηναϊκού, ειδικά όταν πέσει στο γήπεδο του. Θα είναι ένα θέμα εκεί. Γιατί όπως είπαμε, οι ομάδες ακόμη δεν είναι έτοιμες.
Καλά καταλαβαίνω, λέτε λεπτές ισορροπίες 50-50.
Ορίστε.
Καλά καταλαβαίνω, λέτε λεπτές ισορροπίες και 50-50 το παιχνίδι.
Κοιτάξτε, είναι δύο καλές ομάδες. Αν κοιτάξουμε τα τελευταία παιχνίδια, το αποτέλεσμα κρίνεται σε ένα γκολ.
Σωστά. Να θυμίσω εδώ ότι για την ΑΕΚ αναφερθήκατε τελευταία, ότι ο Αλμέιδα δεν είχε στη διάθεση του στη χθεσινή προπόνηση τον Βίντα και τον Μουκουντή. Και οι πιθανότητες συμμετοχής τους μειώθηκαν πλέον κατά κόρυφα.
Άρα θα υπάρξει πρόβλημα δηλαδή, ναι. Ειδικά. Δηλαδή μόνο ο Μίτογλου, ο Βίντα είναι εκτός.
Αυτό σημαίνει ότι θα πάει με δίδυμο στην άμυνα τον Μίτογλου και τον Σιμάνσκι.
Βέβαια, ο Σιμάνσκι είναι ένας παίκτης ο οποίος σε ώρα ανάγκης μπορεί να παίξει κάποια λεπτά. Τώρα από εκεί και πέρα προπονούνται σε καλύτερα και από μένα και από εσάς. Αν μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο αυτό.
Ακριβώς. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός, το μεγάλο δίλημα, όπως όλα φανερώνουν και το ρεπορτάζ το ίδιο το λέει, και οι κινήσεις του Γιωβάνος προπονήσεις το αποδεικνύουν μάλλον, είναι το δίλημα αφορά την κορυφή της επίθεσης, γιατί ο Ιωαννίδης διανύει βέβαια περίοδο φόρμας, πέτυχε το πολύ ωραίο γκολ και αξίζει αυτό το ρόλο του φουνταριστού. Από την άλλη, όμως, παίζει. Βασικώς κάθε 3-4 μέρες, το λέγαμε πριν αυτό, για την επιβάρυνση των παικτών.
Βεβαίως, γιατί δεν είναι έτοιμες ακόμη οι ομάδες.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν ίσως ο Σπόραρ, που επίσης έβαλε τον κόλλο απέναντι στη Βιγιαρεάλ, να τον αντικαταστήσει.
Εντάξει, αυτό λίγο πολύ κάπως έτσι γίνεται. Τη μία ξεκινάει ο Ιωαννίδης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, είναι και Ελληνόπουλο. Έχει όλα τα στοιχεία να κάνει μεγάλη καριέρα. Από την άλλη, ο Σπόραρ είχε αυτή τη φάση με την Μπράγκα και τα λοιπά, τον έφερε λίγο πίσω. Εν πάση περιπτώσει, ο κυνηγός έχει αυτά τα σκαμπανασβάσματα στην απόδοσή του. Τη μία Κυριακή να σκοράρει, την άλλη να χάνει το εύκολο γκολ κατά τους φιλάθλους. Οπότε ένας εκ των δύο θα κληθεί να.
Όπως ξέρετε, τις δύο ομάδες, ποιο αγωνιστικό στοιχείο θα παίξει καθοριστικό ρόλο Θέλω να μιλήσουμε για τεχνικό χαρακτηριστικό.
Ναι.
Ποιο στοιχείο θα παίξει καθοριστικό ρόλο? Ποιο στοιχείο θα παίξει καθοριστικό ρόλο με κριτήριο, με επιχείρημα την κίνηση των δύο ομάδων στο γήπεδο, των δύο δεκάδων?
Και οι δύο ομάδες, το είπαμε στην αρχή, ότι έχουν κάνει προσπάθειες την Πέμπτη. Έτσι. Οπωσδήποτε δεν θα έχουν αυτή τη φρεσκάδα που είχαν στα δύο την Πέμπτη. Γιατί είναι άνθρωποι. Οι μέρες είναι πολύ κοντά, δεν είχαν περιθώριο για ξεκούραση. Οπότε γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι η μάχη, καθοριστικό σημείο θα παίξει, πιστεύω, στον χώρο του κέντρου. Τι θα γίνει με τους, εάν η ΑΕΚ τελικά αποφασίσει ο προπονητής, για την ΑΕΚ μάλλον, αποφασίσει ο προπονητής να παίξει ο Σιμάνσκι δίπλα στο Μίτογλου. Όπως και να το κάνουμε, θα δυνατήσει λίγο στο χώρο του κέντρου. Από την άλλη, και ο Βιλένα και ο Πέρεθ που είναι καλοί παίκτες, έτσι, πιστεύω ότι εκεί θα δοθεί μάχη.
Μάλιστα.
Στο χώρο του κέντρου.
Κύριε Ραστοπούλου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Και εγώ, να είστε καλά.
Ζεστή καλημέρα και σε όλους εσάς. Ο Σπύρος Τσάμις ήταν στο μικρόφωνο. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν υπεύθυνη για την παραγωγή. Καλημέρα.
Μες στα κόκκινα ντυμένη θα σε κούκλα στολισμένη. Κόκκινο το φουστάνι σου σαν αίμα σαν ρουμπίνι. Σαν τη φωτιά που μ' άναψες κούκλα μου και δε σβήνει. Αχ το κοκκίνο φουστάνι σαν γαρουφάλο σε κάνει. Σαν γαρουφάλο στη γλάστρα όμορφη μου ξενογιάστρα. Κόκκινο το φουστάνι σου σαν αίμα σαν ρουμπίνι. Σαν τη φωτιά που μ' άναψες κούκλα μου και δε σβήνει. Κόκκινο φουστάνι και χτενισού μάνι μάνι. Να σε σαν πάσας κοντά μου, να σε χαιρετέ η καρδιά μου. Δεν βρίσκω άκρη.
σαν άβουνε με στα δυο σου μάτια. Τα αστέρια σβήνουνε όταν με φορείς. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι. Σαν θα με πάρει το πόνο μου ήδη. Σβήστε τα φώτα.